Når engle spiller Mozart af Lisbeth Nebelong. Indlæst af forfatteren for Boglyd 2014.
Kapitel 1. I luften. Februar 2000, lørdag formiddag. Den lille pige i den røde anorak gynger så højt, at hun næsten når himlen. Faren skubber til. Det kilder i maven af fryd og skræk, og netop som hun råber stop, sender endnu et rygstød gyngen i spind. Den sprænger sig fri af sine kroge, og hun suges indad og nedad mod mørket. Benene forsvinder, hun gisper efter luft, kommer fortumlet til sig selv og tør en sveddråbe væk fra tindingen. Bare 10-15 sekunder har hun været faldet hen, og alligevel billedet. For 20 minutter siden lettede de fra Kastrup i tåge og regn, og efter en optur med svag turbulens har flyet lagt sig over Skylaget med kurs mod Færøerne. 18 små øer i Atlanten. Kun en prik i oceanet. Så lille bitte et land, at det ikke findes på grove globusser. Et land, som nu vil være suveræn nation, løsrevet fra Danmark og anerkendt på linje med alverdens store frie stater. Allerede om halvanden time lander hun sikkert, forhåbentlig, i lufthavnen i Vore. Lisa skæver til sidemanden ved vinduet, der sidder begravet i sin færøske avis. Kvinden mod gangen løser en ugebladskryds og tværs. Kaptajnen byder velkommen ombord. Stewardesserne skænker drikkevarer. Lisa overvejer at arbejde på sit oplæg, men dropper det. Hun kan ikke sidde med sin bærbar. Om lidt kommer frokosten, og i øvrigt har hun rigelig tid på hotellet både i dag og i morgen. Hun skal ikke mødes med nogen. Har ingen pligter før konferencen mandag. Ikke en sjæl ved, hun ankommer i dag. Hun er helt inkognito. Hun bladrer Politikken igennem. Debatsiderne domineres af et visionsløst indlæg fra Venstres formand om udlicitering af omsorgsopgaver. En død uge i dansk politik, og naturligvis intet om Færøerne, ikke så meget som en notits om suverænitetsprocessen. I Dimmalatting er historien selvfølgelig på forsiden. Den unge republikanske leder, Magnus Derle, smiler hende direkte i øjnene under overskriften Færøsk selvstændighed i sigte. Stewardessen langer frokostbakker ud, og Lisa lægger aviserne væk. Hvor er hun træt? Tung i kroppen? Rastløs og irritabel? Hvad er det også, hun har begivet sig ud på? Det hele var gået så stærkt, at hun knap havde haft tid til at overveje sit ja til at tage afsted, da Eivinds kone ringede i går. Ikke at hun kunne have været andet bekendt, men hun havde hverken fået vendt det med Henrik eller sagt rigtig farvel. Han havde været på Bruxelles-kontoret de seneste dage, og i går havde hun selv haft travlt med at samle materiale og få ryddet sin kalender mandag tirsdag, så hun kunne tage til konferencen i Tórshavn og holde oplæg i stedet for Eivind, der var blevet hasteindlagt til observation for en blodprop i hjertet. Hun drikker en slurk mineralvand og stikker gaflen i det lunkne torskestykke. Spørgsmålet er, hvor hun skal lægge vægten i foredraget, og hvordan hun skal begynde. Hun har 40 minutter til at tale over emnet Færøerne som selvstændig stat, nødvendige reformer i suverænitetsprocessen. Skal hun starte lidt filosofisk? Tag udgangspunkt i Tim Knudsens tese om, at stater og deres identitet ikke bygges rationelt og konsekvent op, men snarere formes som arkeologiske lag af mere eller mindre bevidste normer og værdier hos politikere, embedsmænd og borgere, eller nøjes med strengt juridiske aspekter. Hvor politisk kan hun tillade sig at være? Kan man overhovedet tale om suverænitetsprocessen, uden at komme ind på de magtspil, der nødvendigvis må foregå, når oppositionen ikke umiddelbart ønsker at kappe båndene til Danmark, og når den spinkle regeringskoalition består af partier, som nok har en fælles vision om at løsrive øerne, men som i øvrigt politisk er så forskellige, at det vil svare til at konservative SF og de radikale dannede regering? Og hvad med de forhandlinger med den danske regering, der går i gang om få uger? Hvad vil Eivind have gjort? Lisa er ikke i tvivl om, at professoren vil holde et knastørt juridisk oplæg og hverken bekymre sig om, hvilke budskaber færingerne ønsker at høre eller komme ind på de danske sider af problemstillingen. Hun skal selvfølgelig gøre det samme. Holde sig til sagen, til de reformstrategier, der er nødvendige for at bygge en bæredygtig centralforvaltning op i overgangen fra i dag, hvor Færøerne ifølge hjemmestyreloven fra 1948 er et selvstyrende folkesamfund i det danske rige, og til den uafhængige nation, koalitionen har som vision. Det er jo det, hun er inviteret til at gøre rede for, og ikke til at komme og politisere. Hvorfor er hun så i tvivl? Og hvorfor pludselig den lille djævelske lyst til at sprænge udstukne rammer, vække lidenskaber, skabe uro og voldsom debat. Hun sukker, og da stewardessen igen kommer forbi med drikkevarer, beder hun om en øl.
Nå, du drikker øl, konstaterer manden ved vinduet, der har set sit snit til at bede om endnu en guldtuborg og til at komme i kontakt med den nydelige brunette, han sidder så tæt på. Lisa smiler distræt, orker ikke at tale med nogen nu, men manden insisterer.
Du ligner ikke en turist. Hvad skal du på Færøerne?
Deltag i en konference i Nordens Hus, siger hun, og undlader bevidst at nævne emnet, der vil trykke på diskussionsknappen hos enhver færing, hvad enten han er tjovvæltes eller sambandsmand, for eller imod løsrivelse. Men manden med hentehåret og de vandblå øjne interesserer sig ikke for konferencer.
Nå, nå, siger han med sin tydelige færøske accent, sit stødløse gøtedanske.
Den accent, hun kender så godt.
Skål!
Han støder sit plastikglas ind i Lisas, så øllet i begge glas skvulper faretruende. Skål, mumler hun, næber til sin øl, lukker øjnene i og sidder manden ude.
Er det første gang, du skal til Færøerne?
Spørger han, men Lisa svarer ikke. Hun føler sig urolig. Er hun nervøs for konferencen? Egentlig ikke, selvom hun altid er lidt op at køre, når hun skal stå på en fremmed talerstol. Og ganske vist har hun ikke som Eivind fulgt den færøske suverænitetsproces med direkte forskningsmæssig interesse. Men emnet som sådan er jo ikke noget, der kan slå hende ud af kurs. Men det påvirker hende mere, end hun vil være ved, at hun efter så mange år igen skal se det sted, hvorfra hun har så mange længst glemte minder. Billeder, der vælter ind over hende, nu da hun, spændt fast i et flysæde, er på vej derop. Første dag på gymnasiet i Højdalen, forårskoncerten, stormen den nat da, og som et sug, barndommens olejfest, et møde i en hule, og gennem alle billederne, de mørke, insisterende øjne. Virvelstrømfølelsen fra før har grebet hende igen, og hun holder fast i ryglænet foran. Hvorfor dukker de op, Kåres øjne, som hun ved Gud ikke har tænkt på? Ikke sådan for alvor i hvert fald, i alle de år. I 25,5 år for at være helt nøjagtig. Et halvt liv siden. Indflyvningen er allerede begyndt. Fasten seatbelt skiltet slås til, og kaptajnen meddeler, der kan blive lidt turbulens, inden de om 20 minutter lander i Vore. Hun kigger forbi den tyndhårede færing ud af vinduet og ud i kompakte skymasser, og da han ser ud til at vil gøre et nyt kontaktforsøg, spørger Lisa den midaldrende dansker, der har lagt ugebladet fra sig i stolelommen, om hun må låne bladet. Kvinden nikker. Lisa bladrer det igennem og får turbulensen på afstand. Kronprinsens kærlighed, læser hun. Kræften gav mig nyt syn på livet. Sund slanke mad til foråret. Og så alle de krydser tværser. Brevkasser. Og horoskopet naturligvis, som man lige skal se, selvom man ikke tror en døjt på astrologi. Lisa skimmer sit stjernetegns udsigt for ugen. Lad nu være med at fortvivle, bare fordi du ikke kan forstå tingenes tilstand til bunds. For ugen bringer klarhed over mange ting. Du bliver let grebet af romantiske stemninger, og selvom du måske knap aner det endnu, har du åbnet døren til dit hjerte på klem, og amor vil meget gerne lukkes ind. Og husk, mere motion vil give dig mere energi. Længe nærede, men næsten glemte følelser kan bryde ud i lys lue søndag. Nu ryster maskinen så voldsomt, at bogstaverne hopper, og Lisa lægger bladet. Hun borer neglene ind i håndfladerne, så det gør ondt. Selv hun, der er så rejsevant, er ikke glad for landinger, og slet ikke for landingen på Vorel. Europas korteste landingsbane, klemt inde mellem stejle fjeldvægge og med elendig sigtbarhed som reglen snarere end undtagelsen. Bygget af englænderne under krigen, mens de havde besat øerne for at beskytte dem mod tysk besættelse, og med adskillige ulykker på samvittigheden. Lisa bider tænderne sammen og borer neglene endnu længere ind i håndfladen. Men med et af de fri af skylaget, og denne februar lørdag, er der ingen tåge. Havet ligger stålgråt og blankt og viser kun få hvide tænder. Maskinen krænger, og i højre side dukker de østlige øer op som et synsbedrag af et sammenhængende fjeldland i det ensomme verdenshav. Flyet daler og daler, sprækkerne i de vinterbrune fjelle med sne på ryggen træder tydeligt frem, nogen af dem som vandfald, og der knejser troldkonefingeren, som et vartegn om voldsomme landskaber. Pludselig går det stærkt, og Lisa drejer hovedet fra side til side for at få det hele med. I venstre vindue, Mykines, knivskarpt med holmen for sig, kun knyttet sammen af den spinkle bro over Atlanten. Mykines. den yderste ø, skåret ud af en gigantisk basaltblok og lagt der som værn mod vestlige vinde. Til højre popper Tindholmen op, fortidsøjlen, som har vogtet bygden Bøger i årtusinder, og ved siden af den de små forrevne klippeskær, Drangarnir, der surrealistisk stritter op af havet og suger beskueren til sig, fascinerer og skræmmer, som Dalí-malerier, man betragter for længe. Nu dukker den sort-hvide kirke og det store vandfald op og vejen langs bygden og fjellet. Dengang en hullet og ufremkommelig grusvej, i dag en bred landevej med sort asfalt og kridhvide afstribninger. Der er ikke en bil på vejen, og det kan ikke have været billigt. Før Lisa har opdaget landingsbanen, sætter flyet hjulene ned. Folk klapper, da dækkene griber fat. Opbremsning er så voldsom, at et bagagelukag springer op nogle rækker fremme. En taske ryger ud og ned i midtergangen. Lisas jakke, som har ligget i hendes skød, bliver nærmest flået fra hende, og den forgyldte fyldepind, kobberbryllupsgaven fra Henrik, flyver ud af brystlommen og triller hen ad gulvet langs stolerækkerne. Lisa venter til alle er ude, men kan ikke finde den, og der er ikke tid til at lede mere, siger stewardessen. Trappen tages nu. Lisa protesterer, men stewardessen er ubøjelig. Hun lover, at pinden vil blive lagt i informationen, når den bliver fundet. Så får hun den igen, når hun skal tilbage. Lisa går ind i ankomsthallen og ud på dametoilettet. Fire kvinder står og ryger, og der er helt tåget. Hun forsøger at holde vejret, mens hun er på toilettet, hoster demonstrativt og styrter ud uden at vaske hænder. Godt hun gemte fugtede servietten fra flyet. Utroligt, at folk ikke kan styre sig. Bagagen er allerede kommet, og store blå busser holder og venter. Bus 100 til Torshavn fyldes med hjemvendende færinger, et juniorfodboldhold, der har været på venskabsturnering, nogle norske vandrefugle, en håndfuld tyske turister, enkelte danske forretningsmænd og en enlig, vildfaren statsretsekspert. Chaufføren sætter i gear, og bussen triller ud, 56 km til Torshavn. Hun slår mobilen til, Henrik har ringet, men det må vente. For nu er hun her. Igen. Havde aldrig troet, hun skulle tilbage til Færøerne. Og så alligevel. Pludselig, tilfældigt og uvirkeligt. I embeds medfør. På afbud. I en alder af 44. Hun føler sig udmattet og overvældet. Hvor er her smukt på den sørgemundre måde. Med alle husene i røde, blå og gule anilinfarver. Strøget ud med løs hånd for at live op på det nøgne fjeldlandskab. Klædt i vissengrønne, brungule og gråsorte nuancer fra vintersiden af skaberens farvepalet. Og lyset, det nordiske, evigt skiftende lys. Himlen over fjellene med alle gråtonerne, pletter af solstreg for blåt, og men sandt med en regnbue, der tegner sin halvcirkel hen over horisonten, og et glimt viser vej til guldet. Et sted ude på Mykines. Hun trækker vejret dybt ind og konstaterer, at landet her på Vågeøen fuldstændig ligner sig selv. Ikke umiddelbart til at se spor efter hverken højkonjunktur eller 90'er nedtur. Kun vejen og alle bilerne vidner om, at hun befinder sig i et velfærdssamfund med moderne infrastruktur. Bussen ruller forbi Sølvoksvatn. Søen ligger blank og grå. Overalt i landskabet står mosgroede klippestykker. Hister her stikker et forhus frem. Og rundt omkring ligger fårene selv og buler op som uldbetrukne stenstumper. En enkelt malemuk flyver over vandet, ellers er fuglene ikke hjemme for tiden. En skarp kurve og kolder rejser sig majestætisk af det hav, der igen er kommet frem. Knap 500 lodrette meter fra denne side som et bredt tårn. En let kuldegysning går gennem Lisa, der mindes sejlturene med Torshavn. De voldsomme dønninger, der rullede omkring øen, som fik kutteren til at hoppe op og ned som en gummibold, og hende selv til at frygte undergang og drukne død. For ikke at tale om de metamorfoser, øen konstant havde gennemgået, hver gang man nærmede sig fra nye vinkler. Den evigt omskiftelige ø, i det land, hvor netop de karakteristiske fjeldformationer burde være de faste holdepunkter, dem der var til at stole på og tage pejling af, når tågen kom krybende ud af ingenting og tog sigtbarheden fra de sejlende. Bussen er stoppet ved Øyrarjek. Om et par år vil der være bygget en tunnel under vandet, så det moderne velfærdsmenneske kan køre direkte igennem og slippe for langsommelig færgefart. Det er politisk vedtaget, og snart går arbejdet med tilkørselsvejen i gang med gravkøer og gummigeder. Men endnu er det Tætman, der fragter passagererne de små 5 kilometer over sundet mellem Vågø og Strømø. De fleste går op for at købe kaffe eller trække frisk luft, men trætheden og en let hovedpine får Lisa til at blive i bussen. De sejler allerede, og hun lukker øjnene, men straks fremkalder mørket og olielugten billedet af hende selv, der står på kronprins Frederik den junidag for 25 år siden, og en smerte jager gennem solarplexus, og hun slår øjnene op. Kvalmen prikker i halsen, og hun finder kildevand og rugkiks frem. Provianten er i orden. Der er tjek på det. Kodimagnyler i tasken, og Erik har naturligvis sørget for, at hun også har et par beta-blokkere med. Inden konferencen, hvis du skulle få brug for at få pulsen ned, som han kærligt drillende havde udtrykt sin lægelige og broderlige omsorg. Så er de i Vestmand og Koldt, der dukker op igen. Himlen sender et tyndt tæppe af lys ned over den. Et øjeblik vises den frem i skarp projektør, mens de andre øer trækker sig tilbage i sort andægtighed. Øen har skiftet facon, ligger nu fladere og mere langstrakt, vagelagtig som Nolsøen, bare mere butsnudet og plump. Som beboerne i de farvestrålende huse i Kvøvøk har set den i århundreder og tror, den skal se ud. Dernede i dalen ligger også sandstranden og den grimme betonskole, uegnet til klimaet med fladt tag og evige vandpytter. Var det ikke i kirken der, hun en forårssøn, der var med til at give koncert med havnerkoret, havde glemt det meste af sin anden stemme og stod hakket med på sopranen? Buschaufføren har tændt for middagsradioavisen med vejrudsigten, dødsfaldene. Janus Petersen, Sandvik, Anders Dujar, 46 år gammel. Og meddelelserne. Bingo i Klaksvig i aftenskrætter det. Møde i husmorforeningen i Fuglefjord. Alt til synlandet ved det gamle. Og dog. 20 km fra Torshavn ved Kotlafjordkafeteriet for enden af Otjavægen vælger bussen en ny og kortere vej mod byen. Direkte gennem fjellet. Og en halv snes kilometer fra Torshavn bliver det endnu tydeligere, at der er sket en hel del i de år, Lisa har holdt sig væk. Fra elektricitetsværket ved Sund og ind mod byen er store nybyggerier skudt op. Laksefarme, maskinindustri, bilforhandlere, industrielt bageri, gartneri og småvirksomheder. Og det er ikke kun erhvervslivet, der har haft vokseværk. Hovedstaden begynder nu allerede ved Kvitternæs, og overalt ligger enorme parcelhuse. Millionbyggerier med paraboler, arkitekttegnede trævillager i sort, brunt og blåt, mange med græs på tagene, store vinduer med spændende lysindfald og overdådigt anlagte haver med stendiger i natursten, ædelgran og rhododendron og mange med små drivhuse. Modernitet og færøsk oprindelighed i, for det meste, vellykket forening. Krisen i 90'erne, hvor 5.000 færinger, over 10% af befolkningen, flygtede fra økonomisk kollaps og massearbejdsløshed, er åbenbart et for længst fortrængt kapitel. En stor del er vendt tilbage, og snart runder Torshavn 18.000 indbyggere. Overalt bygges der igen, stort, flot og selvbevidst. Også Dimmalarting er fortrukket fra ydmyge lokaler i midtbyen, og har nu hovedsæde i randområdet med eget trykkeri. Det gibber Elisa, da de passerer frakørselen til gymnasiet i Højdalen. Hovedvejen er blevet dobbelt så bred og har skiftet navn fra Højdalsvæver til Estera Ringvæver. Og de store sitkagraner på bakken bag skolen er blevet endnu større. Bygningerne ligner sig selv, men ovenover skolen, på bakketoppen, er der kommet et ekstra lag flotte huse. Snophill, som det hed i folkemunde, der hvor byens advokater, læger og en enkelt skipper, Andreas Sandøj, Kåres far, havde slået sig ned. Der i begyndelsen af 1970'erne, da udbygningen med isfiskere og rejetrålerne for alvor tog fart, gjorde den færøske fiskerflåde til en af verdens mest moderne og satte blus på højkonjunkturen. Pludselig har de passeret et gigantisk indkøbscenter, SMS i RCF's Skøta, og er på vej ned gennem Jonas Blom Skøta, forbi politistationen, skansen med det rødhvide fyr og kanonerne, og der ligger Tinkernes, i en solstribe på en tange i havnen, med kutter og småbåde, og spejler sig i vandet. Landstyret, centraladministrationen, noget af det ældste og mest oprindelige byggeri, og tindrende vedligeholdt med sine rødbrune bygninger med græstag og hvidsprossede vinduer, hvor de nu sidder inde bagved og har travlt med at opbygge den moderne forvaltning. Den moderne forvaltning, der skal sikre den legitimitet, som totalt manglede i 80'erne og først i 90'erne, hvor politik og administration, ansvar og kompetence, lovgivende og udøvende magt var filtret fuldstændig ind i hinanden. Bussen standser ved en stor havneterminal, få 100 meter fra midtbyen og Hotel Hafnia. Lisa står ud, får fat i sin kuffert og begynder at gå op mod hotellet. Hun føler sig svimmel, ånder dybt ind og genkender den stærke duft af saltvand og fisk. Den rene, tynde atlanterhavsluft, som gør fremmede, og måske også færingerne selv, en smule øre. Hun går langs kajen, hvor en nyere og større udgave af Ritan, den sort-hvide rutebåd til Nolsøen, er ved at tage passagerer ombord. Forbi Gonchen, den lille smøge med de gamle sorte huse med græstag, et af dem nu med en hyggelig café. Hun går op ad hovedgaden, passerer en butik med uldvarer i moderne snit, og der hæver det sig op over det tykke, skærmende stendige. Rigsombuddet. Borgen. Det hvide slot. Pragtvillaen med tårnet, det sorte skifertag og vinduet. Hendes vindue. I tårnværelset ud mod den dejlige gamle have, velanlagt i læ for nordenvinden og med Bornholms grøn, hyld, rhododendron, ribesbuske, vældet af stauder og sommerblomster og de flotte ahorntræer hele vejen langs indkørslen op til den tunge tiktræshoveddør. Hvor er træerne både store og små? Små, fordi det målt i meter i grunden er utroligt så lidt, det er blevet til på så mange år, og store efter færøske forhold, og sammenlignet med dengang, hun gik og plukkede bælles under dem og drømte sig hjem til Danmark. Hun mærker, hvordan hun nærmest bølger ind og ud af sig selv, som havde hun kraftigt jetlag, men heldigvis er glasdøren til Hafnia receptionen inden for rækkevidde. Lisa Bjørn Nielsen, præsenterer hun sig. Der er bestilt et værelse til mig indtil tirsdag. Et roligt et, med udsigt. En brøkdel af et sekund havde hun overvejet at bede sin sekretær undlade at nævne hendes mellemnavn, men havde droppet det. Det havde været for latterligt, og i øvrigt overflødet. Den unge kvinde i receptionen stusser ikke over navnet. Det siger han ikke noget. Du har fået værelse 415, vores bedste enkeltværelse, og det eneste med fransk altan, smiler den lyshårede receptionist med den fine, rene hud, de fleste færøske kvinder har. Hun rækker Lisa nøglen. Der er elevator i hjørnet, og det er til venstre, når du kommer op på 4. sal. Værelset dufter indeklemt, men rent. Et pænt rum med sofa, lænestol og skrivebordstol i lys bøg med blåt betræk. Et solidt arbejdsbord. Og fra den lille franske altan udsigt over det meste af byen. Den smukke hvide havnerkirke lige nedenfor. Tinganes. Havnen. I baggrunden Chesterbyrænen med bygden Archer, der i dag er groet sammen med Torshavn. Og hvis man strækker nakken lidt og prøver at abstrahere fra en ventilationsskakt på hotellets tag, også en bid af Nolsøen og Nolsøfjorden, porten til havet og verden. Hun smider skoene og jakken, lægger sig på sengen uden at tæppe af. Hun burde pakke ud og ordne, måske også begynde at læse lidt og indstille sig mentalt, men nu indhenter de seneste travle dage og flyveturen hende. Hun er nødt til at sove lidt. Kapitel 2. Sejlads. August 1973. Solen skinner fra en skyfri himmel den augustdag, hun skal starte i 3. B på Føljer Studenterskole i Højdal, lidt uden for Torshavn, og når hun lukker øjnene, kan hun næsten narre sig selv til at tro, at hun er i Danmark. Den prikkende varme i huden, bænken i terrassekrogen blandt bregner, lupiner og gyldenris, den krydrede duft fra ribesbuskene, stilheden. Med lidt god vilje kunne hun sagtens sidde i haven ved Bagsvær Sø, og da jeg ikke kalder på hende, Lisa, vi kommer for sent, er det jo fordi, de skal cykle nu, hvis de skal nå frem til Bagsvær Gymnasium kl. 10, samles under flaget i skolegården og gense alle kammeraterne. Men de skal jo ikke cykle. I hvert fald ikke i dag, hvor deres far har insisteret på at køre dem, og det er ikke gode gamle alders hvilevej, der er målet. Klassekammeraterne hedder heller ikke Merete og Bente, men snarere Marita og Beinta, og der er slet ingen Ole E. Jeg gider ikke, mumler hun surt og stadig med lukkede øjne mod den skygge, der er gået for solen. Erik har mistet tålmodigheden og står og tripper for at få hende med. Flyt dig, du skygger. Hold nu op, Lisa. Du har selv valgt det. Har du hørt om valg mellem pest og kolera, snærer hun, mere aggressivt end tilsigtet, så Erik for en gang skyld bliver mundlam. Far venter i bilen, siger han, og Lisa rejser sig. Han skal i hvert fald ikke køres helt ned til skolen, indvender hun trodsigt. Nej, selvfølgelig, det skulle da heller ikke hans stil. Leif Bjørn Nielsen har allerede kørt den mørkeblå Volvo frem, og Erik springer ind foran, mens Lisa synker sammen på bagsædet. Op med humøret, Lisa, siger faren og smiler til hende i bagspejlet. Du ender som end med at blive så Henrik for det hele, at du slet ikke vil ned igen. Han starter motoren. Lisa krummer sig sammen, så hun kan ligge ned. Hun lukker øjnene. De bliver sat af ved Sanatorivevur, den lille stikvej ned til dalen og skolen, der hedder sådan, fordi der før skolen flyttede dertil i 1965, lå et tuberkulosesanatorium. Jørgen Frans var indlagt her i lange perioder, fortæller Erik med alvor i stemmen, mens de går ned ad vejen, men Lisa, der føler sig som en fange på vej til skafottet, kan ikke tage sig en for længst afdød færøsk forfatters triste skæbne, og Erik siger ikke mere. For enden af vejen ligger på venstre hånd pigekostafdelingen, en træbygning beklædt med gule zinkplader og rødbrune vinduesrammer, og lige efter drengekostafdelingen i samme stil bare større. Godt, man ikke skal bo her i det mindste, liver Lisa sig selv op. Og det havde heller ikke været den rigtige løsning at blive i Danmark som kostelev, forsikrer hun sig selv. Under alle omstændigheder er det for sent at fortryde. De runder hjørnet og kommer ind i selve skolegården med den store græsplæne, og nu kan hun ikke fortrænge en kilden i mellemgulvet. Hvem må hun skal gå i klasse med? Og må der andre danskere? Flaget på flagstangen i skolegården folder sig flot ud mod himmelblåt og lette lammeskyer. Det færøske flag. Hvidt med rødt kors og en azurblå kant om det røde. Rhododendronbuskene foran sidebygningen er afblomstrede, men står mørkegrønt med deres fede blade, omkranset af røde, lyserøde og hvide tagetes og andre stauder i senblomstring. Rundt omkring på græsplænen og asfalten foran cykelstativerne og hovedindgangen står eleverne i klynger eller parvis. Mange af pigerne smartere, end hun havde forestillet sig, i hvide trompetbukser eller cowboybukser med svaj og blomstrede t-shirts eller fnuglette pastelfarvede indiske silkeskjorter. Enkelte drenge har halvlangt hår og mureskjorter, men ellers er der flest med karseklip og i de mønstrede færøsvætre, som de åbenbart bærer uanset årstid og skiftende moder. Det summer af latter og glade stemmer, og intuitivt er de stoppet op i udkanten af sceneriet. Erik moderigtig og maritim i blåhvidt sejlerlook, Lisa i snusfornuftige korpebukser og en blommefarvet angora bluse, der ikke på nogen måde gør reklame for sig selv. Ikke skille sig ud, endelig ikke vække opmærksomhed, som hun havde mindet sig om i morges, da hun rutinemæssigt ville gribe ud efter sine hotpants og ruskinsvesten med frynser og perler. Men uanset hvor diskret klædt de er, står der alligevel danskere med store bogstaver hen over dem begge. Hvad nu? Ingen, hverken lærere eller elever, vinker dem hen. I skolegård gælder særlige og universelle love, og heller ikke i den færøske real- og gymnasieskoles finder man øllebrødsbarmhjertighed eller sagosuppetryst. Hvis ikke man vil overses eller trumles, må man selv vise styrke og tage initiativ. Jeg tror, det er nogen fra anden ekstra står derovre, siger Erik pludselig og river sig løs. Lisa ser ham gå modigt og målrettet hen til en tynd fyr og prikker ham på skulderen. Fyren vender sig, og Erik befinder sig nu i en klynge klassekammerater. I yderkanten, men alligevel. Lisa stirrer efter sin lillebror og får øje på en mørkhåret fyr i gruppen, der står med siden til. Han drejer ansigtet og fanger hendes øjne tværs over gården, som om han har mærket hendes blik. På en eller anden måde virker han bekendt. Ligner han i grunden ikke Ole E? Med lidt god vilje. Er det dig, der er Lisa Bjørn Nielsen, spørger en rigsdansk stemme pludselig tæt ved hendes ører. Hun vender sig, bekræfter det, og en høj mørkhåret mand med veltrimmet fuldskæg giver hånd. Lars Henrik Landsted, præsenterer han sig. Jeg er dansk og musiklærer, så det er en fornøjelse at få en dansk elev, smiler han. Lisa smiler lettet tilbage, får lyst til at betro sig til denne frelsende engel, men læreren fortsætter selv. Det kan jo godt være lidt overvældende sådan at starte i en ny skole i 3.G, og så et andet land med et helt nyt sprog. Men tro mig, du bliver hurtigt skrabt til færøsk, selvom du ikke kan forestille dig det nu. Ved du, hvor du skal være? Vi starter i salen om lidt, og bagefter skal du gå til klasseværelse nummer 4, første lokale til højre på første sal. Erik står allerede og venter, da de får fri. Første skoledag er som derhjemme en hurtig forestilling. Vælge pladser, skrive skoleskema, hente bøger. Han virker velfornøjet og ikke tynget af tasken, der dårligt kan lukkes. Jeg er foran i matematik og fysik, det bliver den rene afslapning. Jamen, hvad med det færøske, indvender Lisa, og hvad med kammerater? De begynder at gå ud af vejen. Jeg tror aldrig, jeg falder til. Jeg forstår ikke et ord af, hvad de siger, og vores klasselærer virker, som om man ikke kan lide mig. Vores er alle tiders. Heine Jonsen, helt ung, og vi skal have ham både i matfys og gymna. Hvad hedder din? Jokko Poldgaard. Historie og færøsk lærer. Erik Fløjter sagde det. Ja, han skulle være en hård banan, men dygtig. Ham skal vi også have i historie. Men selvfølgelig har han ikke noget imod dig. Han er vel bare tjovvæltes mand. Hvem skal I have i dansk? Skal I også have ham danskeren?
Lars Henrik Landsted, ja. Han virker helt okay. Kom faktisk hen og hils på mig, da det var gået.
Hvordan gik det ellers? Hvordan er de andre? Hvem kom du til at sidde ved siden af?
Ham, jeg prikkede på skulderen, Ragnar, spurgte, om vi skulle sidde sammen. Han spiller også i B36.
Nogle af pigerne virker ellers søde. De ser sgu ret godt ud, mange af dem. Især hende den lille med det lange lyse hår. Så du hende?
Næh, ærligt talt, Lisa ler højt. For første gang, siden hun kom til Torshavn. Erik er uforbederlig.
Hvad med ham, den pæne mørkhåret fra din klasse? I den mørkebrune sweater? Ham, der ligner Ole E. Lad du mærke til ham?
Nå, ham. Han hedder vist Kåre, siger Erik, og Lisa stivner.
Kunne det være den Kåre, hun mødte dengang, de var her på sommerferie for 6 år siden, og som... Selvfølgelig. Så var det derfor, han virkede så bekendt. Og ikke fordi han mindede om Ole E.
Tror du, det er ham, råber Erik, som var en tankelæser? Din hemmelige hulemand, driller han. Skal finde ud af det? Skal arrangere et møde mellem jer, så du kan holde ham i hånden igen? Hans fine, følsomme musikhånd.
Hold kæft, din idiot. Du taler, som du har forstand til, lukker Lisa af. Og er det samme dytter det bag dem. Hej, skal I med ind til byen?
Det er dansklæreren i en hvid tusse V, frelsende engel, for anden gang i dag.
På rigsombud er personalet enige om, at den nye rigsombudsmand er faldet forbløffende godt til. Det er kun 2 måneder siden Leif Bjørn Nielsen begyndte i jobbet, og bare en måned siden han fik familien op. Men han er også både entusiastisk og flittig, sidder som regel allerede og arbejder, når de andre møder mellem 8:30 og 9, og det siges i byen, at der ofte brænder lys i hjørnekontoret i embedsboligen til hen mod midnat. Hans baggrund er så snorlige som tænkes kan. Kant jord i 1954, sekretær i Finansministeriets revisionsdepartement, derefter fuldmægtig i Indenrigsministeriet 1963, ekspeditionssekretær samme sted 1968 og sekretær for de samvirkende sognerådsforeninger. Og altså rigsombudsmand fra 1. juli 1973, håndplukket til stillingen som afløser for den velanskrevne, men lidt grå Bent Jacobsen, der rejste ned til en amtmandsstilling i Viborg efter 6 år i Torshavn. Rigsombudsmanden er det danske riges øverste repræsentant på Færøerne og har som sådan adgang til lagtinget og til at deltage i forhandlinger om alle fælles anliggender. Han har ikke stemmeret, men han skal have meddelelse om alle beslutninger, der træffes i såvel lagtinget som landsstyret. Han skal oplyse det danske statsministerium om forhold af betydning for rigsfællesskabet og skal omvendt orientere lagmanden og landsstyret om danske sager af betydning for Færøerne. Alle love, der skal træde i kraft, går gennem rigsombudet, og foruden de 12 ansatte på selve rigsombudet, er rigsombudsmanden også chef for sundheds- og social- samt skoleforvaltningen. En betydelig stilling, hvor personligheden hos den, der fylder den ud, ikke er uvæsentlig. Faglig kompetence alene gør det ikke, når man skal være både generalkonsul, ambassadør, departementschef, statsamtmand, forvaltningsekspert og kulturformidler i en og samme person. Politisk tæft, flere for kommunikation, samt en vis portion ydmyghed er nødvendig, hvis rigsombudsmanden skal navigere helbefaren gennem skærfyldt farvand i et land, hvor befolkningen historisk er delt midt over i dem, der er svorne tilhængere af rigsfællesskabet, og dem, der så sig fri af Danmark og dansk overøvrighed, hellere i dag end i morgen. Som ansat på rigsombud har man naturligvis ikke de store reservationer over for rigsombudsmandsinstitutionen, men så hurtig og uforbeholden som med Leif Bjørn Nielsen plejer medarbejderne, danske som færøske, trods alt ikke at overgive sig til en ny chef. Men her er en mand, der både har blik for de store linjer og samtidig vil forstå detaljen, og så giver han rum til de ansatte. Det giver respekt, og det samme gør hans vilje til at lære sproget. Endelig en rigsombudsmand, der ikke hovmodigt tager det for givet, at al dialog foregår på dansk, eller stiller sig tilfreds med den nødtørftige færøsk med tyk dansk udtale og kaos i grammatikken. Leif Bjørn Nielsen helmer ikke før R og dobbelt L lyder rigtigt med rul og kindklik, og han spørger konstant, om et ord nu er han, hun eller intet køn, ligesom han har instrueret selv kontorbudet i at korrekse ham, hver gang han forsøger sig med genitiv- eller dativkonstruktioner og laver fejl. Det gør de ansatte naturligvis ikke, men han skal nok lære det. Har flere for sprog, er musikalsk og spiller flygel, og så er han uhøjtidlig, har humor og selvironi. Ikke den værste at have som chef. Eller på Færøerne i det hele taget, når nu man skal have en rigsombudsmand. Også hans hustru trives tilsyneladende. Vivian Bjørn Nielsen er uddannet advokatsekretær, traf sin tilkommende i revisionsdepartementet, blev gift efter kort tid og fik allerede året efter Lisa og kun 11 måneder efter Erik. Var derefter hjemmegående i en halv snes år og har siden arbejdet halvtids på et dommerkontor. Nu rigsombudsmandsfrue på fuld tid, lige dele repræsentativ funktion og effektivt og nødvendig bagland for ægtefællens 24-timers job. Og Vivian Bjørn Nielsen kan sagtens fylde tiden ud. Hun har frabedt sig fast hushjælp, hun skal ikke have tyne, laver selv varm middagsmad efter færøsk skik, som hun serverer kl. 12, når gemalen kommer ind fra kontoret, og har kun rengøringshjælp 5 timer om ugen, samt fast kogekone til større souper og arrangementer. Den spinkle kvinde er i modsætning til de fleste færøske kvinder også søstærk, og tager naturligvis med, når hendes mand skal på embedsrejser med tjenesteskibet Torshavn til både nære og fjernere øer. Når Lisa og Erik kommer fra skole, er der varm te under den orange og grøntærnede tehætte i det store hyggelige spisekøkken, og med undtagelse af de dage, hvor hun spiller bridge med dommerens, politimesterens og kommandørkaptajnens fruer, sørger deres mor for at være hjemme, så de kan drikke den i fællesskab. Det lette aftensmåltid spiser familien også i køkkenet, og hver onsdag samles de kl. 19.30 i den blå spisestue under skæret for PH's kogerkogle til 2 timers intensiv færøsk undervisning, når den vindtørre og effektive lektor Janus Jensen tropper op med sproglærer og mental pegepind. Derudover er der ikke meget fælles kontakt. De 4 familiemedlemmer har allerede i større eller mindre grad etableret egne cirkler og svæver som satellitter i hver sin fastlagte, distante bane, uden at bekymre sig synderligt om de andres retning. Vivian Bjørn Nielsen undrer sig derfor ikke over, at Lisa tilbringer så meget tid på værelset og endnu ikke har haft en skolekammerat til te. Herregud, hun går i 3. G og har travlt med lektier, og især det færøske, vil hun tænke, hvis den tanke, der strejfede hende af det intense læseri, ikke udelukkende var udtryk for flid, men måske også kunne ses som signal om, at den største af de 2 små drabanter var ved at komme på afveje og havde brug for et moderkærligt skub for at finde sin rette kurs. Men hun er optaget af egne gøremål og er glad over, at Erik har vist sig at have så meget initiativ. Kun 3 dage efter de var ankommet med kronprinsen, var han selv gået hen i B36, Færøernes største og bedste fodboldklub, og havde meldt sig ind og var med sin fortid som angriber i AB straks blevet placeret på andet holdet med løfte om snarlig oprykning. I sin klasse er den kvikke danske dreng med det blonde hår og den rappe replik også hurtigt gledet ind og blevet en naturlig del af hverdagen, allerede dybt involveret i flere musikensembler. En jazz- og bluesgruppe ved selvkomponerede melodier flylede i musikstuen så godt som daglig må lægge tangenter til, og en klassisk duo, der har kastet sig over en Beethovens sonater for piano og cello. Cellisten er høj og slank, en anelse spinkel og med et fint ansigt med store mørke øjne og mørkt halvlangt, halvkrøllet hår. Han hedder Kåre Sandøj, og det er den Kåre, som Lisa mødte ved Ulejfesten det år, de holdt sommerferie her, for at deres far kunne undersøge, om rigsombudsmandsjobbet var en karrieremulighed. Hun har ikke talt med ham, kun været på færøsk nik med ham, de gange duoen har henlagt deres prøver til rigsombuddet, og hun tilfældigt har stødt på ham, når hun er hastet forbi Eriks værelse for at komme ned i krogen til sit eget. Hvad skulle hun også sige til ham, til sin lillebrors klassekammerat? Han derimod virker med sit intense blik og imødekommende smil, som om han gerne vil i kontakt, men det får hende kun til at føle sig usikker og trække sig endnu mere. Hvad er det egentlig med dig, Kåre? Spørger Erik direkte en dag, han har fulgt ham ud og gået lige op til jomfruburet. Lillebrorens betegnelse for hendes værelse, som hun har indrettet som tro kopi af sit gamle på Søvej. Med Cézanne og Monet-plakaterne på væggene, det store venetianske spejl, madrasser på gulvet, den hvide sækkestol, bordet af lilla og sortmalede ølkasser med smukke indiske stoffer draperet henover, og med den spanske guitar til klassisk og western-gitaren til blues, Beatles-sange og Sebastian-serenader. Og med Leonard Cohen på B&O-anlægget som evindelig lydkulisse, når hun ikke selv spiller guitar. Gider du lige banke på, inden du brasser ind, siger Lisa, uden at tage øjnene fra færøsk bogen. I er jeg ved Jeff, men i atle mærke Joar, øver hun sammenbitter demonstrativt. Hvorfor hulen skal de også bøje e-navnene? I ejte Lisa, men er det tjo Lisu? Hvad skal det gøre godt for? Jeg gider sgu ikke lære det sprog. Hvad skal jeg bruge det til? Hun smækker bogen i. For eksempel til at tale med Kåre på hans eget sprog, driller Erik. Lisa overhører ham, fortsætter sit felttog. Der er kun ca. 70.000 mennesker i hele verden, der taler færøsk. Et oldnordisk sprog. I øvrigt taler alle jo dansk herop. Det er totalt til grin. Du svarede ikke på mit spørgsmål. Erik har sat sig på madrassen ved siden af hende. Giver du en smøg, spørger han og fisker uden at vente på svar en prins ud af den krøllede 10-styks pakke. Hvad skete der egentlig dengang? Altså udover, at han holdt dig i hånden. Skulle du spørge for nogen? Lisa tager cigaretten fra ham, suger ind og puster røg i hovedet på ham. Næh, jeg har bare øjne i hovedet. Du har aldrig fortalt, hvad der foregik i den hule. Men noget er der foregået. Du bliver helt underlig hver gang Kolde er i nærheden. Gud, gør jeg dig ej. Jo, du gør. Og der sker også noget med ham. Hvad sker der med ham? Lisa undertrykker en iver, prøver at lyde ligegyldig. Han bliver, jeg ved sgu ikke, sådan blød i blikket, svag i knæene. Et eller andet gør du ved ham i hvert fald. Hold dig op, siger Lisa, mens hun til sin undren mærker en stille glæde brede sig og blive til varme i kroppen. Varmen og glæden vinder over den svage gysen, hun også mærker. Du skal sgu altid psykologisere. Kan du ikke bare lade mig være i fred, siger hun. Og hold Erik på afstand, så følelsen ikke forsvinder, tænker hun. Og det samme er den væk. Nej, helt ærligt. Jeg synes faktisk, du har haft fred nok. Nu har vi været her i over en måned, og du sidder bare og boger den. Har du tænkt dig at gå i frø her i jomfruburet? Det ligner da ikke dig at være sådan en dødssyg bogeorm. Hende Beinta, jeg sidder ved siden af, synger i havnerkoret. Der skal være optagelsesprøve på mandag, og hun har opfordret mig til at gå derhen, siger Lisa langsomt. Og det gør jeg nok, tilføjer hun. Og så har jeg overvejet at gå med i dans i havnerklubben på lørdag. Nogen fra klassen har spurgt, om jeg ikke kommer derhen, når vi kommer tilbage fra Mykines. Det skulle være et ret fedt orkester, der skal spille. Traditionel jazz. Men det kan jo også være godt, hvis gruppen er god. Fedt, nu kender jeg dig igen, søs. Jeg tager også i klubben på lørdag. Han maser cigaretten i askebæret. Det bliver sgu da også spændende at komme til Mykines. Der skulle være pisseflot derovre, og Eriks drillende lillebrorblik glider over hans ansigt. Hvem ved, måske møder du endda en fyr. Der skulle være gode muligheder for det, tror jeg. Hvad snakker du om? Lisa er ikke med. Nå, far har givet mig lov til at invitere en ven med, og jeg har spurgt Kåre. Måske skal jeg introducere dig for ham? Nej, ellers tak. Lisas hjerte hammer, så Erik må kunne høre det. Hvad er nu det for noget? Hvorfor skal Kåre med? Og hvorfor har far ikke sagt til hende, at hun kan tage en med? Ikke at hun vil vide hvem, men alligevel. Skal jeg introducere dig for hende, den lille lyshårede? Er det ikke Eva, hun hedder? Bider hun fra sig. Det behøver du ikke, det klarer jeg selv. Faktisk har jeg tænkt mig at spise hende til dessert lige netop på lørdag. Jeg har hørt, hun også skal i klubben. Jamen, det er jo fint, det er jeg ikke. Lisa tager færøsk bogen frem igen og nikker mod døren. Audiensen er forbi, han kan gå, siger Erik, rejser sig overdrevent underdanigt og bakker bukken ud af værelset. Døren smækker efter ham. Lisa lægger bogen og tænder en cigaret. Vejrudsigterne i radioen klokken 6:30 om aftenen har i årtier været fast element ved aftensmaden i alle hjem, både i Tórshavn og på bygd. At tale om vejret på Færøerne har andet og mere end en social funktion, for havet er eksistensgrundlaget, og de rette eller forkerte vindretninger og strømforhold kan betyde forskellen mellem liv og død. Også sind og temperament influeres i høj grad af, om det er sol, regn, storm eller det værste af alt, den tunge tåge, der er fast ingrediens i øklimaet med de milde vintre og de kølige, fugtige sommer. En tåge, der kan ligge i dagevis, ikke mindst i den lavt liggende hovedstad, hvor den kan hænge over midtbyen og give Tórshavns indbyggere galopperende økulder. Året rundt holder Golfstrømmen havet så lunt, at det sjældent kommer under 5 grader, og oftest er havet varmere end luften, men i juli og august er luften varmere end havet, og fra juli til september er den i gennemsnit 10,3 grader. Kun 86 dage om året er uden nedbør, fortæller ubønhørlige statistikker, men her i slutningen af august og begyndelsen af september er vejrguderne som regel de nordatlantiske øer nogenlunde venligt stemt, og enkelte dage sprænges samtlige statistikker, og alle gennemsnitsberegninger kommer til kort. Og hvad vil vandre for imorgen lager der, lyder det. Der skrues op fra radioerne i de færøske huse, og i aften også fra transistoren i Rigsombudets køkken. Flair er vestre, vindfør at 12 meter om sekunde, Hiten om dagen op til 18 stig, torvæbber. Fedt, konstaterer Erik. Hvor heldig har man lov at være? Ja, det er jo helt vindstille, og så skulle vi snilt kunne klare turen derover på under 4 timer, beregner faren. Og nå hjem igen, tis nok til at være klædt om og i klubben 23.30, tilføjer Erik. Lisa ignorerer ham. Hvad skal du egentlig derovre, far? På høflighedsvisite i den vestligste kommune og til Døvra hos bygderådets formand, slå ørerne ud og lyt til, hvad de har af sager. Blandt andet skal vi drøfte ansættelsen af en lærer til bygdens skole. Og hvem kommer ellers med ud over Mikalsens afbryder moren og begynder uden at vente på svar og instruere Erik og Lisa i, hvad de skal have med? Travesko, solbriller og solcreme til næsen, huer, tykke trøjer, vindjakker, drikkedunke og rigelige madpakker, som de heller må komme i gang med at smøre nu, eller i hvert fald før de skal i seng ved 22-tiden, så de kan være friske og udhvilede, når vækkeuret ringer klokken 6. Solen stråler allerede fra en skyfri himmel, og vejrudsigten fra i aftes har ikke snydt. Nølsøfjorden ligger blikstille og blå, og nede i havnen skinner Torshavn hvidt og nødebrunlakeret og slår sig utålmodigt i tøjet for at komme afsted. Skipper Djurhus og styrmand Petersen har været klar den seneste time, og en lille klynge danskere og færinger står og venter på kajen. Ingen vil gå ombord, før rigsombudsmanden er kommet. Præcis 7:02 triller den blå Volvo hen af havnemolen. Leif Bjørn Nielsen parkerer ud for skibet. Familien hopper ud, får fat i tasker og rygsække. Afgang. Bortset fra en smuttur til Nølsøen, er det første gang Lisa og Erik skal rigtig med Torshavn, med deres egen far som rigsombudsmand, på hele deres tur og bygdebesøg. Med på tjenesteskibet er også kontorchef Mikalsen og frue, en af de nye fuldmægtige Carl Henningsen, der netop er startet på rigsombudet, den færøske sagsbehandler mor med kone og 2 døtre på 10 og 12, og Eriks klassekammerat Kåre. De voksne har allerede, så snart skibet har rundet Tisjebernæs, fundet ned i salongen og har bænket sig omkring bordet, hvor termokanner med kaffe, rundstykker og gammeldansk går rundt. Erik og Kåre holder fra starten til i styrehuset, hvor Erik nysgerrigt følger radarens røde pejlinger, spørger til undersøiske rev og strømforhold, og får lukket skipperskrøner ud af den ellers så fåmeldte Djurhus, der har tjent under forløb i 4 rigsombudsmænd. Lisa skaffer sig overblik over situationen. Luften i salongen er indeklemt, olieagtig, og indgangen i øvrigt forsynet med en usynlig kridtstreg, hvor der står kun for rigtig voksne. Styrehuset er for trangt og for mænd, og mors døtre har tøset fnisende slået rod i agterstavnen under røde uldtæpper. Men kan man overhovedet, en dag som i dag, befinde sig noget bedre sted end i forstavnen? Stå som en anden galionsfigur, lægge armene på reglingen, følge skibets hjerteslag, se stævnen pløje sig gennem havblik og indtage Færøerne. Hun betragter Tisjebølle fra søsiden, den hvide kirke, den sorte kongsbondegård med græstag, domkirkeruinen og den lille plantage, der krøller frem som kruspersille for foden af fjellet. Hestur dukker op med sin stejle, lysegrønne ryg med tydelige hamre og med alle grotterne i havkanten, og kort efter hestens føl, Koldur, med sin sjove facon som et aflangt, puklet øjledyr med klumpet halespids. Solen bager, brisen er berusende frisk, havfuglene lige til at plukke ned fra den azurblå himmel, og Lisa suger det hele ind i dybe åndedrag. For første gang siden hun forlod Danmark, føler hun sig fri og let om hjertet. Lørdag morgen er der en evighed til mandagens pligter, og her i nuet på havet, omgivet af stejle græsgrønne fjelle, har hun glemt alt om hverdagens fortrædeligheder og følelsen af ensomhed og eksklusion, når hun sidder i klassen, og de andre ler og taler indforstået omkring hende i et sprog og en tone, hun ikke forstår. Torshavn dunker takfast afsted med sine 8 knop i timen, og snart er de fri af Koldur og sat kursen stik vest mod Mykines. Selv i det stille vejr kommer der søgang, så snart de har sluppet Koldur og krydser Vågø fjord, og først da de kommer i læ under Vågøen, bliver der igen roligere. Ved vestspidsen af Vågø går Torshavn tæt forbi Drangerne, 2 lysrevne klipper, der stikker op af havet og smukker og skræmmende suger Lisa til sig og holder hende fast, indtil Tindholmen og Gåseholmen fanger blikket og beroliger det med sine mildere og blødere former. Men kun til også de rundet, og Tindholmen nu står stejlt og skarpt som en forrevet retvinklet trekant, mens Gåseholmen er blevet en massiv rektangel, støbt i sortbrun, urokkelig basalt. Lisa mærker en gysen. Hver gang man vender sig et øjeblik, har landet forandret sig. Intet er, som det var lige før. Og selv en dag som i dag, uden gnist af havgus eller tågedis, skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, at der, som færingerne siger, bor både trolde og huldre og andre uhyggelige væsener i alle de grotter og huler og revner og sprækker, de sejler forbi. Den sidste times tid inden Mykines begynder Torshavn at vippe på toppede bølger, som mors kone og døtre må gå til køjs i de 2 lokager bag ved salongen, og Lisa lægger sig hen i agterstavnen under et tæppe, lukker øjnene og lader kroppen følge bølgebevægelserne. Strømforholdene i Mykinesfjorden er kendt for at være vanskelige, selve indsejlingen til øen fyldt med undersøiske rev, og kun ved fralandsvind er det overhovedet muligt at lægge til ved det lille landingssted klemt inde mellem klippevægge. Djurhus slår motoren fra, og stilheden slår ind over skibet i et splitsekund, indtil fugleskrig flænger den. Torshavn skærer sig gennem akvamarinblåt vand, tæt forbi lodrette lysebrune fjeldsider, fyldt med rider og hvidstribet af fuglemøg, og hen mod den diminutivt betonstøbte havnemole, hvor kutteren må vende 180 grader for at kunne lægge til så tæt som muligt. Alligevel må passagererne springe fra bruger, men bygderådsformanden står allerede på kajen i søndagstøj, parat til at gribe de tilrejsende. Bygden ligger 153 trappetrin over havet, men om vinteren kan søerne stå så højt, at øverste trin kommer under vand, og øens 115 indbyggere risikerer at være afskåret fra post og forsyninger i ugevis. Umuligt at forestille sig på denne sensommerdag, hvor kun lyden fra en boblende bæk og brægende får bryder bygdestilheden. Selv tiden synes at stå stille. Mange af husene er i gammel færøsk stil, sorte med hvide, sprossede vinduer og græstag, men også her findes de alle kulører. Bygderådsformanden bor i et gult hus, hvor de straks bliver vist ind i en lavloftet spisestue og bænket omkring et stort bord med stofdug, og næppe har de sat sig og verden budt rigsombudsmand med følge velkommen, før hans kone kommer med maden. Lisa skæver til det mørke, næsten sorte kød, der bliver lagt på hendes tallerken. Hun stikker næsen nærmere og indsnuser en blanding af vildt kød og fisk. Det er lunderbrinker, søpapegøjebryst. Noget af det fineste, man kan få at spise på Færøerne, fortæller mor, der har sat sig ved siden af hende. Især er lunderne her fra Mykines berømte for deres kød. Og med de små stykker flæsk, den brune sovs, kartoflerne, æblerne og rønnebærgelén, må Lisa indrømme, at det ikke smager så dårligt endda. Havluften har gjort hende skrubsulten, når hun spiser med god appetit. Bygderådsformandens kone sidder ikke med til bords, bemærker hun. Mor forklarer, at det gør kvinderne ikke på bygd. De serverer for gæsterne og spiser selv i køkkenet. Lisa tager sig i at vende øjne. Mor forsikrer hende om, at kvinderne skam selv foretrækker at sidde ved den velkendte voksdug i køkkenkrogen, men i sit stille sind er hun ikke overbevist. Efter døvera bliver de vist rundt i bygden, og så skal mændene tale forretninger. De andre passagerer har fri til klokken 5, og Erik spørger, om ikke Lisa vil med ud til Holmen. Hun skæver til Kåre, og Erik tilføjer, ja, Kåre, dig og mig, kom nu, vi smutter, inden vi risikerer at få tøserne med på slæb. Kåre er allerede på vej, og Erik vinker hende efter sig. Tøvende følger hun med, bare det nu ikke er for farligt. Turen ud til Holmen tager 1,5 time og er ikke for mennesker med højdeskræk. Ganske vist er der en stålwire, man kan holde fast i de aller værste steder, men af og til bliver stien så smal, og der er så få centimeter til lodret dybde, at Lisa ikke tør kigge ned, men stiger stift frem for sig, mens hun klamrer sig til wiren. Erik tumler afsted som en kod hundevalp, og er set med storesøsterøjne gang på gang ved at styrte i afgrunden, men han griner bare sit dumt dristige drengegrin og kommer med opmuntrende tilråb. Kåre siger ingenting, men smiler til hende et par gange. Et smil, der både synes at rumme en kærlig overbærenhed over Erik, en opmuntring til hende selv, og også noget andet, som får Lisa til at smile genert tilbage. Hun koncentrerer sig om opstigningen og om at holde balancen, men er til, når hun har vundet fodfæste nok, skæver hun diskret til Kåre. Hvor er han dog? Anderledes. Harmonisk og smuk. Ingen klumpen rundt eller skrækslagen stivhed hos ham. Let og ubesværet går han hen over fjellet, som om han bevæger sig og ser og hører og oplever på en helt anden måde end dem. Fri og fredfyldt, overvågende til stede. Hjemmevandt i det univers, der er hans, og hun synker en pludselig klump, som hverken Erik eller hun selv, om de så ønskede sig det nok så meget, og uanset om de lærte sig sproget til fuldkommenhed, aldrig nogensinde ville kunne blive del af. De kan være her, og de kan bo her, men i bund og grund er de her kun på visit, og vil altid være og forblive netop gæster og et fremmed element i den færøske natur og kultur. Som hvis sangfugle sydfra havde forvildet sig til Nordatlanten og bildt sig ind, at de nu de var her, kunne slå sig ned på de stejle klippehylder, leve og yngle, kæmpe om føden på lige fod med lomvier og uden videre blive som dem. Hun skubber strejfet af tristhed fra sig og suger synet af ham til sig i smug, vil både fastholde ham og støde ham fra sig, som han går og vifter en løsrevet pandelok væk og misser mod solen, der allerede har forsynet hans lyse hud med røde kinder og fregner på næsen. Snart er de højt op og ser bygden ligge bag sig som en legetøjsby. Solstrejf og hurtige skygger leger tager fat hen over Vågeøen i baggrunden, og i det klare vejr kan man tydeligt se det meste af Færøerne. Sandøen, Skueø, Store og Lille Dimon, og selv Sudøen 70 km borte, ligger som i øjnefaldende blå bjerge i horisonten. Ligesom at modstræbende overgive sig, hvor er her smukt. Storslået. Aldrig har hun set så saftigt lysegrønt græs som her, og aldrig så mange fugle. Tjalduren, den sort-hvide nationalfugl med de røde øjne og ben, det lange røde næb og sin karakteristiske kalden, klip, klip, klip. De kridhvide, fede suler, og ikke mindst søpapegøjerne, lunden med sit bløde hvide bryst, sin sorte hætte og ryg og det krumme farvestrålende næb. Overalt fremler det med lunder. Nede på vandet, hvor de vugger op og ned, og er til gumpetungt og grinagtigt flakser flere hundrede meter hen over havoverfladen, til de omsider får halen med sig. Ovenover, i tusindvis, nogle gange som et sort tag, der pludselig går for solen, når dit kollektivt åndedrag letter ved en ukendt lyd. Og rundt omkring, siddende i store flokke i græsset, alle vejene, selv ved stien og enkeltvis nede i hullerne, hvor de har deres reder. Som ved en fælles tanke er de alle tre stoppet op og står tavse og ser vestpå ud over verdenshavet. Der er 300 km til nærmeste kyst, og der er flere døgn sejlads til Danmark og fra, og en verden til forskel. Og lige i dette øjeblik gør det ikke så meget. Kåre har stillet sig tæt hen til Lisa. Så kom du til Færøerne, Lisa, siger han, og hun bliver forlegen over at høre ham sige sit navn, og over at han den allerførste gang, han henvender sig direkte til hende, uden omsvøb, tager tråden op for dengang. Dengang for 6 år siden, hvor han var en dreng, der ville vise hende sin hule i fjeldet, og hvor han havde sagt, at han vidste, at hun ville vende tilbage. Ja, efter den her dag får begrebet natur en ny dimension, braller Erik op få meter derfra, fanget i eget tankespind. Hvordan kan man nogensinde efter sådan en dag i fjellet se Sjælland med alle sine påtrængende bøgetræer, som andet end en stor, velfriseret, småborgerlig kulturhave? Natur har det i hvert fald ikke noget at gøre med lommefilosofier af en højlydt, og Lisa kan ikke lade være med at blive irriteret. Hvorfor så travlt med at gøre grin med at nedgøre sit eget land, og med at blive mere færøsk end færingerne selv? Og hvorfor altid kommentere en hver situation, så han uværligt lukker til og skrænker ind frem for at åbne op og folde ud? Kunne han ikke bare en gang imellem holde kæft og slappe af? Pludselig har Kåre givet et råb fra sig. Jeg styrtede afsted og har med et snuptag hævet en lunde ud af dens hule. Den hakker ham ikke, men sidder stille i hans hånd og plirer med sine sorte øjne. Han bærer den hen mod dem, og Lisa ser den så tæt på, at hun fornemmer den spinkle fugleliv. Du må hellere slippe den, siger hun til Kåre, der kigger kort på hende og smiler, før han forsigtigt stryger den over hovedet. Det havde jeg skam også tænkt mig. Vil bare vise dig, hvor nemt det er at fange den, lidt sindig som den er. Han giver slip og væk af den mod solen. De har nået Atlanterhavsbroen, som det færøske folkevid har dybt den kun 1 meter brede, 35 meter lange bro, der forbinder selve øen og holmen. Broen hænger 40 meter over havet i et par, forekommer det Lisa, spindelvævstynde tråde, og hun stiger stift frem for sig, overbevist om, at hun besvimer og styrter i havet, hvis hun kigger ned. Men mirakuløst når hun den anden side, og nu er der kun en langstrakt, svagt opstigende græsmark tilbage, inden de når det knejsende hvide fyr på spidsen af holmen. En prik i horisonten er kommet til syne, vokser sig større og tager form af et menneske midt i ingenmandsland. En ældre mand i striktrøjer, tweedbukser, gummistøvler, rød færøhue og med stok kommer gående imod dem ud fra fyret. Gåen derhen, hilser han og letter på huen med en bevægelse, som ejede han hele øen. Hvad laver I dog her i dette Guds velsignede vejr? De præsenterer sig, og han viser sig, om ikke at eje øen, så dog at have været fyrmester på Holmen i 7 år, til han gik på pension og flyttede til Vågeøen. I dag er han taget tilbage for at gense sit dejlige sted. Var det slet ikke kedeligt, ryger det ud af Lisa, og hun skynder sig at tilføje. Om vinteren, mener jeg, var det ikke ensformigt? Ensomt? Manden ler, og hans øjne drukner i smilerynker. Ensomt? Nej, det ved Gud. En dejlig tid. De bedste 7 år i mit liv. Han ånder dybt ind, tilbage i minderne. Og ensformigt, han ser overbærende på Lisa. Du tror måske, at alle de fugle, du ser, er ens, siger han og ser han i øjnene, så hun uvilkårligt slår blikket ned. Men ikke 2 ligner hinanden, forklarer den gamle fyrmester. Fugle er lige så forskellige som os mennesker, siger han, og fortæller, hvordan nogen er flittige til at skaffe sig føden, mens andre er dovne og hellere vil stjæle for de andre end selv fange med den. Nogen er stærke, mens andre allerede fra starten virker, som om de har bestemt sig for ikke at klare vinteren. Han ser igen på Lisa. Når man bor her med havet som nabo, lærer man, hvad det vil sige at have sanser og bruge dem. Øjnene, men ørerne især. Det handler om at få havet til at lægge sig i baggrunden og lytte til de lyde, der kommer fra fuglene. Når man har lært det, kan man høre, ikke alene hvilken tid på året det er, men også hvilken tid på dagen. Midt på eftermiddagen for eksempel er der et tidspunkt, hvor der er helt stille, og så vokser lyden af fuglene igen. Er der ikke noget med, at der er en sulekoloni ude ved fyret, spørger Erik, og manden bekræfter det. Jo, helt ude på spidsen på klippen foran. Nå, kan I have en god dag. Og husk, siger han til Lisa, hvis først man forstår fuglene og deres liv, vil man automatisk holde af naturen og forstå at passe på den. Da de når fyret, er de gennemvarme af at vandre i brændende sol, og Lisa går op ad trappetrinene for foden af det, tager sin jakke og tykke trøje af, smøger ærmerne op, lægger fødderne på gelænderet, læner sig tilbage med ryggen mod fyret og lukker øjnene. Skal du ikke med hen og se sulerne, spørger Erik, men Lisa vil sidde lidt, lytte til fuglene og stillheden, fylder sig ør af havluft og sol, og måske også af kors til stedeværelse. Kom, Kolde, kalder Erik og springer hen mod den yderste spids på holmen. Lad os se, om vi kan fange en sule. Pas på, det kan være farligt, råber Lisa efter ham, men Kåre beroliger hende. Erik ser sig for, du behøver ikke være bange. Han har sat sig ved siden af hende. Skal du ikke derhen? Sulerne løber ingen steder, smiler Kåre. Næh, men Erik, siger hun. De sidder i tavshed. Lisa har lukket øjnene igen. Lytter til stillheden. Hører hans rolige vejrtrækning. Hendes egen hurtige, lidt for hurtig. Fornemmer hans krop helt tæt ved sin, som om de rørte hinanden. Hun skæver ud af øjenkrogen. Der er mindst en halv meter imellem dem, når hun lukker beroliget øjnene igen. Giver lidt mere slip. Hendes åndedræt bliver langsommere, dybere. Finder den samme rytme som hans. Og med et mærker hun varmen, der strømmer mod hende. En bølge af energi, der kommer nærmere, går direkte fra ham og ind i hende, så de smelter sammen, og hun ikke længere ved, hvor hendes egen krop slutter, og hans begynder. Hun rykker forskræmt på sig ved at rejse sig, men noget holder hende tilbage. Hans hånd har taget hendes og har lukket den ind i sin. Blødt og alligevel beslutsomt fast. En citron går gennem hende. Lyden af fuglestemmerne stiger, bliver til et inferno af støj, sus væk igen. Hun må åbne øjnene, men tør ikke, ved ikke. Mærker hans hånd, der omslutter hendes, hud mod hud. Følelsen vokser, breder sig som en rislen i hele kroppen. En strøm som dengang, og også noget andet. En voldsom og eskalerende følelse af begær. Kan du huske, Lisa? Hulen, hører hun hans stemme. Han hvisker det, langsomt, men det gør det kun endnu mere uudholdeligt. Hvert ord er et stik i hjertet, et stød gennem hele hendes krop. Han må ikke sige mere, hun vil ikke høre mere, tør ikke mærke mere. Hun river hånden til sig, springer op. Erik, råber hun og småløber hen mod skrænten. Erik, hvor er du? Så hold da kæft, kælling, du skræmmer fuglene væk. Nu var jeg lige ved at komme tæt på dem. Erik kommer op fra en hylde lidt ned ad skrænten. Hvad fanden er der løs? Du er ikke rigtig klog, at du kravler ned af fjeldsiden, råber Lisa. Jeg bliver skide bange. Kvinder, Erik ryster på hovedet. Hvad mener du, Kolde? Men han svarer ikke, står bare. Klokken er 3:30, vi bliver nødt til at begynde at gå tilbage nu, hvis vi ikke skal komme for sent, siger Lisa og sætter i løb. Først efter et par minutter vender hun sig og ser efter dem. De står stadig samme sted, som var de frosset fast og glor efter hende. Hun savner farten, går mere normalt, men sørger for at holde sig et godt stykke foran dem og når skibet et kvarter før afgangstid. De andre er ikke kommet ned fra bygden endnu. Hun hopper ubemærket ombord og lægger sig i agterstavnen, så ingen andre skal sætte sig der. Pakker sig ind i uldtæpper og lukker øjnene. Nu må de godt snart sejle. Hele vejen hjem bliver Lisa liggende under tæpperne. Hun svarer ikke, da hendes mor kommer forbi for at spørge, om ikke hun skal have sin madpakke, men lader som om hun sover, og til sidst overvælder luften hende, og skibets ensformige rullen luller hende rigtig i søvn. Først da de runder Tjøstebønæs, og Torshavn glider ind gennem Nolsø Fjord, vågner hun. Fortumlet og småfrysende, med brændende kinder. Solen har haft godt fat i dag, og selvom den er gået ned for en time siden, er det stadig ikke rigtig mørkt herude på havet. Klokken nærmer sig 22. Månen er kommet op og står og lyser sølagtigt over fjorden. Det er helt klart, og stjernerne blinker ovenover hende. Sikke en dag. Overvældende. På alle måder. Hun skutter sig, har fået gåsehud. Ser efter Erik og Kåre. Men de må have lagt sig i køjerne eller sat sig ned til de andre i salongen. Hun er den eneste på dækket. Alene på et skib i et land med gråsorte fjeldskygger. En lille pige i en fløjlsblød nat under tusinder af stjerner, planeter og mælkehvidtågede solsystemer. I virkeligheden har hun mest lyst til at blive hjemme, gå tidlig i seng, lægge sig under dyner og drømme, men noget skubber på i hende. Hun må jo også se at komme lidt ud. Hun kan lige nå at få et varmt bad, klæde sig om og lægge makeup, inden de begynder at spille ned i klubben. Erik skal jo også derhen, og det bliver sikkert sjovt, når først hun kommer derned. Jazzbanden har allerede spillet en halv times tid, da Lisa og Erik kort før midnat går op ad trapperne til havnerklubben. De er ikke gået glip af noget. I Torshavn tilbringer de unge aftenen sammen derhjemme. Pigerne får pynte sig, og drengene får drikke sig mod til, inden de først ved halv tolv tiden tager uddans. Musikken er høj og hurtig, men kun enkelte par vrider sig på det store dansegulv. De fleste står som kødrand med deres sodavand langs væggene, og der er en trafik ind og ud af klubben og om bag gården, hvor man kan ryge, måske forsøge sig med et enkelt kys, men først og fremmest hive de medbragte lommelærker frem og styrke sig ved den forbudte akvavit. En lagernot i Torshavn er kort, skal leves intensivt og opleves gennem snapsetoger. Lisa kan hverken få øje på Beintal eller nogen af de andre fra klassen, men Eriks røntgenblik har allerede scannet den lyshårede Eva henne ved baren, og han tilbyder galant Lisa at hente en sodavand. Ved baren ser hun omstød tilfældigt ind i pigen. De snakker, og da dansegulvet nu er mindre tomt, og orkestret slår an til aftens første stille nummer, har han naturligvis allerede hævet hende ud midt på gulvet og set sit snit til at klemme hende tæt ind til sig. Glemt af sodavand og Lisa, og hun har mest lyst til at gå igen, da en høj lyshåret dansker spørger, om hun vil danse. Fyren er marinesoldater og aftjener værnepligten på inspektionsskibet Vædderen, som ligger for kaj i Torshavn. Han danser danseskoleagtigt, med lidt for stor lyst til at ville føre, men Lisa lægger hovedet mod hans skulder og følger med så godt hun kan. Hun føler sig pludselig svimmel og kommer i tanke om, at hun ikke har spist noget siden middagen på Mytjenes for mange timer siden. Et halvt døgn og en hel verden siden. Måske var det bare noget, hun drømte, det med Kåre ude på fyret. Hun kigger hen over skulderen på sin dansepartner. Der er god udsigt over både dansegulv og kødrand, og hun tager sig i at se efter ham, men han er der. Selvfølgelig ikke. Desværre og heldigvis. Hvad laver en smuk pige som dig på det her gudsforladte sted, spørger marineren. Danser med dig, svarer hun, og han griner. Nej, ikke i klubben for fanden. På Færøerne, mener jeg. I det her hul af en hovedstad. Noget i hende vil protestere, men hun siger bare kort. Jeg går i skole her. I 3.G. Bor du her ligefrem fast? Lysår fra civilisationen? Det kan man sgu da ikke. Hvorfor ikke? Lisa føler pludselig trang til at kaste op. En mand kunne måske endda. Pigerne er slet ikke så tossede, men som kvinde? De færøske mænd stinker jo af fisk. Jeg kan sgu godt forstå, så mange af pigerne hellere vil gå sammen med os. Og så er de så grimme, så grove i det. Hvad er du selv, slynger Lisa ud. Hun må ud herfra. Selvom et nyt nummer netop er begyndt, vender hun sig brat og går hurtigt hen over dansegulvet. Selv tak for dansen, runger det stadig efter hende, da hun er kommet udenfor. Hun må have noget at spise og drikke en sodavand. Gid fanden havde Erik. Du trænger til lidt snaps, gør du ikke, spørger en stemme. Gøde dansk og en anelse snøvlende. Hun kigger op. En af fyrene fra 3. X, er det ikke Jonas, han hedder? Ganske køn med grønne øjne og kraftigt lysebrunt hår. Bredskuldret. Et år ældre end de andre. Har haft orlov for at fiske rejer ved Grønland, og er vist en af dem, man skal holde sig fra, hvis man er en pæn pige. Han rækker hende lommelærken, hun tager en stor slurk. Det brænder i maven, men det er bedre end ingenting. Fylder, giver varme helt ud i fingerspidserne. Hun roder i lommen og får fat på en cigaret, byder ham en, bytte købmand. Han tager selv en tår, tør flaskehalsen af med sit ærme, rækker hende den igen. De står lidt, drikker. Danser du med andre end danskere, spørger han. Ja da, er han sarkastisk eller hvad? Så lad os gå ind og tage den sidste dans, de stopper snart musikken. De danser, først fumlende, så finder de nogenlunde takten. Også Jonas vil føre, men ikke så skolet som marineren. Kan du lige færøerne, spørger han. Det hyppigst stillede spørgsmål, når en færing møder en dansker. Selv når dreng møder pige åbenbart. Lisa er varm og døsig, snaps slår hårdt, når man ikke har spist. Jeg var på Mytjenes i dag, snøvler hun. Der var smukt. Jeg har aldrig været der, siger han. Du er også smuk, men det ved du vel. Han vender hendes ansigt ind mod sit, kysser hende vådt på munden. Ved hun det? Lisa tør diskret kysset af mod hans vætter. Har måske nok hørt det før, som Tom smiger. Er ikke sikker. Hendes far har det med at omtale hende som min smukke datter, men altid en tone, som signalerer, at man nok ikke skal tage det helt alvorligt. Heller ingen af de få fyre, hun er kommet sammen med, har sagt det direkte. Sød, kønne øjne, dejligt hår, flotte bryster og den slags, men smuk? Nej. Der er heller aldrig nogen, der har sagt, jeg elsker dig. Men det er måske ikke så mærkeligt. Er jo ikke noget, man bare siger til den første, den bedste. Hun er halvfuld nu, kan hun mærke. Et par støder ind i dem. Det er Erik med Eva, der gør det med vilje. Make love, not war, skriger det orange fra hans hvide t-shirt. Han blinker triumferende til hende. Salen drejer rundt, og orkestret melder af for i aften. Wildcat Blues bliver sidste nummer. Folk begynder allerede at gå. Ud for at flette fingre i måneskinnet på Skansen og Yves de Vestrond. Måske op i plantagen, hvor man kan hygge sig under træer. Eller hjem i en seng for dem, der har mulighed for den luksus. Flere af fyrene fra vædderen har fået bid. Også ham, hun selv dansede med. I døråbningen opstår et mindre håndgemæng mellem en af marinerne og en færing i jakkesæt. En opdullet pige i lidt for lovkort ser til med hænderne for skræmt for munden. Folk kommer hen for at skille kamphanerne ad, men færingen har allerede kendt sit nederlag og har trukket sig. Lister af med en sidste truende hånd mod danskeren og et råb mod pigen. Helvedesmæl! Lisa ser Erik bevæge sig mod døren med en selvbevidst arm om sit bytte. Nu kan hun lige så godt blive til den bitre ende. Johannes kysser hende igen. Tunge kysser. Hans hånd har fundet ind under hendes bluse. Du er dejlig, stønner han ind i hendes øre. Jeg har gået og kigget efter dig i skolen. Vil du med hjem og have en øl? Alle Lisas advarselslamper blinker rødt, men hun er for beruset til at tage sig af det. Fuld for et godt ord. Og til falsk for guldøl og lommesmiger af laveste karat. Ja, hvorfor ikke, hører hun en stemme sige. Hendes egen må det være, for nu stopper han op, netop som musikken holder. Så kom, siger han og lægger armen om hende. De finder frakkerne og går ud i natten. Johannes hælder en elefantøl frem fra frakkelommen. Hun drikker tørstigt. Det er bedre end snapsen, men gør han ikke mindre om toget. Hvor langt skal vi, spørger hun, usikker efterhånden, som de fjerner sig længere og længere fra klubben og fra hendes hjem. Jeg bor lige herhen, jeg har kælderen for mig selv, siger han og roder i lommen efter en nøgle. Han peger i retning af et stort rødt hus med hvid kælder, eller rettere underetage. I et klippeland kan kældre jo ikke graves ned, resonerer Lisa kvikt. Han låser dem ind og viser Lisa hen på sit værelse. Væggene er bordeauxfarvet og fyldt med fodboldpokaler, popplakater og en pin-up-kalender ovenover en kæmpestor dobbeltseng med zebra-sengetæppe. Hun dumper ned i en lænestol. Johannes kommer ind med to elefantøl, tænder stearinlys, slukker i loftet og sætter en plade med Rolling Stones på grammofonen. She's like a rainbow, larmer det ud i rummet, og han lægger sig på sengen. Kom herover, min due, siger Johannes, og hun tømmer øllen, sætter flasken fra sig, støder mod et lille bord og tumler over til ham. Vælter om kul og lader ham lægge sig hen over hende og kysse hende. Han stikker tungen langt ind i hendes mund, hiver hendes bluse op, kysser hende ned over halsen og på brysterne. Loftet snurrer rundt, og hun protesterer kun lidt, da han begynder at hive sko og strømper af hende. Grammofonen i baggrunden er nået til Honky Tonk Woman. Hendes bukser og trusser ryger et snuptag, og han er også lynhurtig til at smide sine egne. Svætteren beholder han på, og med et rask greb spreder han hendes ben og trænger ind i hende, så Lisa giver et lille skrig fra sig. Sengen begynder at bølge, hurtigere og hurtigere. Jordene stønner højlydt, som et dyr. Grammofonpladen er løbet ud. Stop, råber hun pludselig, men han fortsætter ufortrødent. Stop, stop, jeg skal kaste op, råber Lisa, mens maven rumler faretruende og halsen gør synkebevægelser. Endelig reagerer han. For helvede, skinner han. Men han har fattet budskabet, tumler af og om i sengen. Lisa styrter ud af døren med hånden for munden, åbner døren til et kosteskab, sejler videre, finder den rigtige dør i sidste sekund. Brækstrålen rammer vis i kummen, når hun falder på knæ på gulvet med armen om brættet. Det er lettere at få kastet op, men da hun har offret døveraren fra Mitchiness, er der ikke andet tilbage end sprut og til sidst kun mavesyre og krampebevægelser. Alligevel kan hun næsten ikke holde op igen. Åh, hvor er hun fuldesyg. Gid hun dog var blevet hjemme. Hun er for fuld til at finde hjem. Dobbeltsengen skal hun ikke ned i igen, men hun er nødt til at sove. Ligge lidt, få det bare en smule bedre, inden hun går. Hun prøver de forskellige døre i kælderen. Johannes snorker allerede højt i sit værelse, men ved siden af finder hun et rum med en skibsbriks, et bord med en symaskine og nogle ufærdige gardiner. Hun trækker dem over sig som dyne og går i dørken med et brag. På Færøerne begynder sommeren sent, og før man når at opdage det, er den forbi. Til gengæld er vinteren så mild, at træerne ikke får nogen rigtig periode, hvor de kan hvile sig, men må blive ved med at vokse. Derfor når de sidste skud ikke at modnes, men dør, når der kommer frost, og det er den væsentligste grund til, at stammerne bliver så krogede. Kun rønnebærtræerne når til synligheden at gøre sig færdige, før frosten sætter ind, og derfor er røn en af de mest almindelige træsorter i de torshavnske haver, hvor den kan nå sin fulde og ranke højde på op mod de 8 meter. Ahorntræer, pil og visse fyresorter klarer sig også fornuftigt her midt i golfstrømmen, men trækronerne forsøger, hvor de kan komme til det, at flugte med og tage form efter hustagene, som giver læ for de salte efterårsstorme, der kan gøre bladene sorte og sammenkryllede. På Vakle, torvet midt i Torshavn, over for Lagtinget, og omkring den smukke gamle boghandel i rødbrun træ med græs på taget, står nogle af øernes flotteste ahorntræer. Fritstående og stolte har de klaret sig i mere end 100 år, har efterhånden nået en højde af 10 meter, og med kroner, der fylder 12-13 meter, og et enkelt sted er lige ved at nå sammen, så de danner et blødt, grønt løvtag over alle, der går under dem. Lisa sanser hverken ahorntræernes grønne kroner over sit syndige hoved, eller rønnebærtræerne i de velholdte haver, hun passerer forbi på sin vej hjem til Rigsombudet, søndag morgen klokken 4:30 med tømmermænd, tom i maven og blikket. At hundedagene netop er forbi, er ikke noget, hun ved, men at sommeren med et slag er slut, opfatter hun. Det brætte omslag i vejret er ikke forbigående. Dagen på Mytjenæs i går var den sidste solskinsdag i år. Den sate regn og vinden, der er ved at tage til, er kun stillhed, før stormene sætter ind. Også den hvide havelåge knirker på en anderledes måde, da hun lukker den op og i, og efterårsbrisen får bladene i havens træer til at rasle, da hun går op ad den brede grussti mod hoveddøren. Forsigtigt låser hun sig ind og tager skoene i hånden. Går Musse stille forbi den åbne dør ind til stuerne, og håber, at hendes mors radarører i soveafdelingen nede bagved ikke opfanger lyden af strømpefødder hen over parketgulv. Hun holder vejret. Det lykkedes. Hun når trappen og første salen, lister videre hen ad gangen. Inde fra Eriks værelse lyder stille snak, og en pige undertrykker en latter. Så har han taget hende med hjem. Forhåbentlig har han nydt sin dessert. Og hun sin. Det lyder sådan. Lisa trænger voldsomt til et bad, men det larmer for meget. Hun er også stadig for elendig. Må sove først. Godt, hun kan sove længe. Hun smider tøjet i en bunke på gulvet, kravler ned i sin kølige seng og lukker øjnene. Kun godt en time efter bliver hun vækket af en infernalsk larm. Fortumlet farer hun op. Væk uret. Sørens også, hun havde glemt at slå det fra. Hvor dum kan man være? Hvad var det nu, hun skulle? Ikke skulle have gjort. I en brøkdel af et sekund var hun ved at tro, det var en ganske almindelig søndag. Så rammer gårdsdagen og natten hende som en hammer, og hun falder udmattet tilbage i puderne. Hvordan skal hun komme igennem i dag? For ikke at tale om i morgen. I skolen. Nu er der to, hvis øjne hun skal undgå. En, hvis øjne hun ikke vil møde. Og en, hvis øjne hun ikke kan møde.